Iubiți frați și surori, haideți să continuăm ceea ce am început și în următoarele minute să parcurgem la pas, nu foarte amănunțit, pentru că ne-ar trebui foarte, foarte mult timp. Probabil că sunt oameni în adunarea noastră care sunt preocupați de studii biblice aprofundate legate de Cartea Exod, și în special de tematica care o străbatem acum, Cortul Întâlnirii, care oferă o gamă foarte largă de cunoștințe și lucruri de o importanță deosebită ca valoare spirituală. Însă noi ceea ce putem face, să luăm selectiv câteva din aspectele pe care le descrie Moise aici și să vedem ce mesaje comunică vieților noastre și, bineînțeles, să ne măsurăm, dacă vreți, călătoria, pentru că atunci când te pui lângă un model, îți vezi deplasările, lucrurile strâmbe și invitația, evident, să ne corectăm. Cei care ați fost, și mă bucur că majoritatea dintre dumneavoastră ați fost și la textele anterioare, vă aduceți aminte că în capitolul 20 Dumnezeu a dat legea, i-a dat-o lui Israel prin Moise, lege pe care din 10 porunci rabinii le-au împărțit în 613 prescripții și detalii. Și din nefericire s-au înstrăinat de miez așa de mult, încât atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, Domnul a criticat vehement interpretările fariseilor, pentru că erau deplasate de la adevărul intenționat și proclamat al lui Dumnezeu. Dar atât Moise, cât și oricare din Israel, de asemenea însuși Dumnezeu era conștient că legea nu o să o poată ținea niciun om. Niciun om. Funcția legii era cu totul alta, amintesc întreagăt, Dumnezeu a dat legea pentru ca să-și descoperă caracterul lui perfect, sfânt, absolut, natura lui divină. În al doilea rând, Dumnezeu a dat legea pentru ca omul să-și vadă deplasările lui, strâmbăturile lui, nimicnicia, vinovăția lui, și primul gând care vine unui om atunci și acum când citește legea este aidoma cu gândul care ar veni sau ne-ar veni nouă dacă am fi în fața munților Himalaya acum și ni s-ar spune urcați. Primul gând ar veni: nu se poate, Domnule. N-avem cum. Ei, acest gând îl comunica legea lui Israel atunci și nouă astăzi. Dar în al treilea rând, legea a fost dată pentru ca să creeze în om nevoia de Dumnezeu. Noi prin noi înșine, nici noi, nici alții, n-am putut împlini legea și nu vor putea împlini oamenii prin forțe proprii. Noi împlinim legea lui Dumnezeu prin Hristos, prin Duhul Sfânt, prin ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, adică cu mijloacele lui Dumnezeu putem să împlinim ceea ce Dumnezeu pretinde și așteaptă de la noi. Revin, Cortul Întâlnirii a fost instituit, a fost zidit și apoi a fost transformat, dacă vreți, după ce s-au terminat călătoriile într-un loc stabil, mai precis în templu, pentru a rezolva călcările de lege. Orice călcare a legii însemna moarte, pentru că plata păcatului este moartea. Și atunci Dumnezeu a instituit sistemul jertfelor levitice, prin care păcătosul nu murea el, dar era un act de credință să-și aducă jertfa după rânduiala poruncită și mergea acasă iertat, pentru că a murit cineva în locul propriilor păcate, respectiv animalul de jertfă. rezolvarea aceasta era temporară și simbolică. Era temporară pentru că arăta spre vremea desăvârșirii, respectiv venirea lui Hristos, și de asemenea era simbolică pentru că toate jertfele vechi testamentale arătau spre jertfa perfectă, jertfa lui Iisus Hristos. Este foarte interesant că iudaismul a avut o soluție pentru problema fundamentală a omului, respectiv problema păcatului, și soluția pentru problema aceasta era sistemul jertfelor. După venirea lui Hristos, iudaismul a devenit o religie moartă. Poate că dacă m-ar auzi un evreu acum, ori ar ieși afară, ori ar protesta public, dar după Scriptura aceasta este. Iudaismul a devenit o religie moartă pentru că a rămas doar un cod de legi pe care nimeni nu-l poate împlini prin firea lui, și soluția pentru păcat nu mai are iudaismul, ci o are creștinismul, pentru că creștinismul are Evanghelie. Dumnezeu în mod intenționat a dărâmat templu ca evreii să nu mai aducă, sau a lăsat să se dărâme templu, ca evreii să nu mai aducă jertfe acolo și să perpetueze un sistem religios mort, ci să se întoarcă la viață, să se întoarcă la Hristos. Cortul întâlnirii este într-un sens imaginea lui Hristos și în alt sens este imaginea bisericii. Bisericii desăvârșită prin Hristos. Oriunde te uiți, am să iau selectiv câteva lucruri. În textul din seara aceasta apar descrise sub diferite forme lucruri din aur, altele din argint și altele din aramă. În simbolistica biblică, aurul reprezintă sfințenia, argintul răscumpărarea și arama dreptatea. Veți zice de unde? Din Scriptură. De exemplu, toate lighianele, vom ajunge și acolo, pentru spălări, rituale, pentru orice ceremonie erau din aramă. Toate uneltele de la altar erau din aramă, de la altarul de jertfă, pentru că acolo se întâlnea jertfa cu dreptatea lui Dumnezeu. Și arama comunica lui Israel că Dumnezeu este drept, că nu are simpatici și antipatici și nimeni nu poate ocoli. Pentru păcat trebuie adusă jertfă. Altfel, vinovăția rămâne peste individ și ca atare, părtășia cu Dumnezeu este ruptă și de aici o mulțime de alte consecințe. Uitați-vă dumneavoastră, în cortul întâlnirii, puteți să citiți de la început, covoare a căror culoare albastru, purpuriu, cărămiziu și care comunică că în cortul acela, cortul întâlnirii, practic se întâlnește cerul și crucea. Se întâlnește făgăduința lui Dumnezeu care se va împlini în Hristos. Purpuriul, cărămiziul, trimite spre jertfa lui Hristos, spre sângele lui Hristos, este o imagine pe care evreii n-au înțeles-o atunci, dar noi acum, după ce evenimentele s-au consumat, înțelegem mai bine, sunt sigur că Moise a înțeles și mulți alții, dar probabil masa largă de oameni nu prea au înțeles multe lucruri. Leviții și preoții aveau sarcina să le explice și cred că au făcut lucrul acesta. Apoi, ele erau prinse cu niște chiotori și copci care ne duce și aduce în mintea noastră nu ideea, ci certitudinea de legătură, de unitate. Copți de aur sau de argint, altele de aramă, care arătau că acolo se întâlnește sfințenia lui Dumnezeu, acolo se întâlnește și pe bazele acestea, pe piciorușele acelea de argint, stă lucrarea lui Dumnezeu făcută prin răscumpărarea realizată de Hristos, și că oricine vrea să-L vadă într-o zi pe Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu vrea și pretinde ca dreptatea Lui să fie satisfăcută și cum prin mijloace personale n-avem cum, Dumnezeu a pus în scenă acest vehicul complex, extrem de complex, numit răscumpărarea prin Hristos, prin care oricine poate să ajungă la Dumnezeu, dacă crede în Hristos și dacă trăiește și umblă cu Hristos într-o viață lungă sau scurtă, a cărei lungime o determină Dumnezeu. Apoi, compartimentarea despre care ați auzit, în partea locului preasfânt, unde era chivotul mărturiei, capacul ispășirii pe care marele preot stropea din sângele jertfei adus pentru ispășire o dată pe an, toate acestea comunicau punctul de vedere al lui Dumnezeu despre păcat. Vedeți, noastră, n-a fost ideea lui Moise sau a lui Aron să pună în scenă o religie atât de complicată, un sistem ritual atât de complex. Lucrurile acestea vin din partea lui Dumnezeu și atenționarea să faci în tocmai cum ai văzut chipul pe munte. Nu era ideea unui om, ci planul developat al lui Dumnezeu în timp, care pe momentul acela, al călătoriei și până la Hristos, a fost situația sau cadrul în care Dumnezeu a acceptat ca păcatul să fie rezolvat, dar odată cu venirea lui Hristos, cortul și templu au rămas în urmă, pentru că Dumnezeu are astăzi alte temple. Trupurile noastre, trupurile celor care am fost născuți din nou, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește astăzi în noi, în noi. Iată dar că atunci când a murit Domnul Hristos, așa cum ați auzit, perdeaua aceea care era o înlănțuire de covoare, de culorile care le-am amintit, s-a rupt în două, arătând că de fapt accesul la Dumnezeu nu se mai face altfel decât prin Iisus Hristos. E un singur drum, o singură cale, exact ceea ce spune Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Apoi, un al doilea gând, dacă îmi permiteți să împărtășesc, cortul întâlnirii în construcția lui, în mod special elementele de legătură, conferă credinciosului nou testamental o imagine despre cum trebuie să fie relațiile noastre prin care construim unitatea. Noi suntem uniți prin Hristos, dar în părtășiile noastre, în umblarea noastră, în mărturia noastră, în slujirea noastră, un rol foarte important îl joacă, îl au relațiile sau, cum spune Pavel la Efeseni, încheieturile, articulațiile. Acestea, și pentru acestea se dau cele mai mari bătălii în vremea noastră. Cel mai greu poți păstra relații corecte. Nu neapărat bune, plăcute, amicale. De multe ori, adevărul distanțează pe unii de alții, temporar, pentru că până la urmă adevărul vindecă și rezolvă problema. Uitați-vă dumneavoastră că cele 50 de chiotori sau copți, numărul este extrem de important. Este extrem de important. Am citit un comentariu, am citit mai multe, dar unul vreau să vă spun și îmi pare rău că în vremuri ca acestea nu ne facem timp să citim. Comentariul este de McIntosh, este pe cele 5 cărți ale lui Moise, 2 volume, fiecare volum are 600-700 de pagini și îmi aduc aminte, în 1984 sau 85, un prieten bun mi-a dat pentru 3 zile unul din volumele acestea. A zis, citește cât poți, că nu ți-l pot lăsa mai mult de 3 zile. După 3 zile m-am dus la el acasă și am zis, Nelu, dau $1,000 pentru aceste două volume, o mie de lei, pardon. La vremea aia, dacă spuneam dolar, mă legau. 1,000 de lei era salarul pe 2 săptămâni și el s-a uitat la mine. S-a uitat la mine și a zis, încerc să te ajut. După 2 zile mă sună și spune, i-am spus ce mi-ai spus unui prieten al meu care are el un set de cărți. Și el a stat pe gânduri și a zis, dacă omul ăsta dă atâția bani pe 2 cărți, înseamnă că le citește. Îi le dau de gratis. Și de atunci le am, nu le împrumut, pentru că le-am plătit scump. Dar vreau să vă spun, sunt atât de multe lucruri, astăzi îți pline librările în România de ele, nu le ia nimeni. 700 de pagini să citești. Astăzi vrem să frunzărim, să alergăm. Știu eu, dacă se poate în 10 minute să terminăm, nu merge așa. În sfârșit, revin. Cele 50 de chiotori, de copci, comunică ideea că legăturile umane, relațiile dintre mădulare în biserica lui Hristos, nu se pot întreține și nu pot funcționa decât prin Duhul Sfânt. Nu se pot, rețineți, numărul de 50 comunică ideea de 50-ime și dacă vreți este o promisiune în venirea 50-imii prin care covoarele, natura umană diferită care compun împreună Biserica lui Hristos nu pot sta împreună. Asta știți că suntem noi de dificili? Noi toți știți că suntem de dificili? Fratele Billy Rayburn spunea bulgarii și românii, e cel mai greu să ții împreună. Și vreau să vă spun, nici Church of God, nici Uniunea Bisericilor, nu ne ține împreună. Știți cine ne ține? Duhul Sfânt. Amin. Legăturile acestea sunt produsul Duhului Sfânt și ele ne țin împreună. Și chiar dacă se mai rup și chiar dacă, știu eu, Duhul Sfânt are foarte mult de lucru cu noi românii, El le adună și ne strânge împreună pentru că vrea să ne păstreze pentru ziua în care ne va prezenta înaintea lui Hristos. Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, spune Pavel, ci o biserică sfântă și curată. O biserică care în fotografie, în imaginea cortului, au văzut-o Moise, au văzut-o ceilalți, au văzut-o Aron, au văzut-o toți oamenii lui Dumnezeu de departe, spune. Dar noi trăim astăzi și suntem parte componentă a Bisericii lui Hristos. Și atenție, textul acesta ne spune cât e de importantă unitatea și cât de importante sunt relațiile dintre noi pentru ca unitatea să poată funcționa, să poată nu doar să trăiască, să supraviețuiască, ci să fie perfect, așa cum în cartea Iov spune despre, știu, vietatea aceea, spune, are solzii așa de strânși unul de altul încât nici aerul nu trece prin ei. Așa ar trebui să fie unitatea. Și Dumnezeu ne trece prin tot felul de cuptoare și prin tot felul de situații și teste, pentru că în final Biserica lui Hristos trebuie să fie una. Ce bine ar fi dacă noi am înțelege în seara aceasta și fiecare de la noi spiritul iertării, a umilinței, fiecare să caute folosul altuia. Fiecare să se uite nu numai la folosele lui, ci și la alu alții. Fiecare să privească pe fratele său de jos în sus, nu de sus în jos. Și multe alte aspecte care comunică unitatea. Alt ar fi părtășia noastră, zelul nostru și dorința noastră după Dumnezeu. Doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze. Ce bine este că noi avem Evanghelie. Și ce bine este că Evanghelia noastră este Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu, care nu este un simbol, nu este o soluție temporară, ci este o soluție veșnică, eternă. Ultima, dincolo de Hristos nu mai este nimic. Dumnezeu spune, a strâns totul în Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Hristos a fost făcut pentru noi, spune Pavel la Corinteni, înțelepciune, sfințire și răscumpărare. În Hristos este, dacă vreți, imaginea cortului, a templului de mai târziu. Hristos este imaginea bisericii. Și Hristos este modelul bisericii, capul bisericii. Și așa cum lui Moise i-a spus de câteva ori Dumnezeu, atenție Moise, niciun rabat de la proiect. Așa Dumnezeu astăzi își construiește biserica după proiectul lui. Nu ce numește Sandu sau Nicu sau altul biserică este biserică, ci ce numește Hristos. Și va veni într-o zi, va fi marele test. Hristos să-și ia biserica. Aleluia. Și nu vom prezenta stive de registre din bisericile locale. Pentru că cel ce trăiește în noi ne va ridica și vom întâmpina pe Domnul în văzdu, spune Scriptura. Și atunci se va vedea deosebirea dintre cel ce a slujit și cel ce n-a slujit. Dintre cel ce este mădular în biserică și cel ce i s-a părut că este.